the control. Rock and roll. Podaja za slobodomiselne. Čas je za pozitivno energijo. Ob ponedeljkih, ob 21. na Radiu Študent pretresamo sonično eksplozivnost rokovskega podzemlja. Žanri nas ne omejujejo, zanima nas le kreativnost. Ne zamudite! Out of control, rock and roll! Za vse rock'n'rollerke in rock'n'rollerje, ki se ne bojijo niti preteklosti, kaj šele prihodnosti.
Živijo, ponovno je ponedeljek in ponovno smo v oddaji Auto Control, Walk and Roll, seveda na Radiu Študent. In v čas mi je, da tukaj v studiju gostim zasedbo Grizzly Madams, ki so v četrtek v Gali Hali predstavljali svoj album Sun Tan Tan, se imenuje zadeva. Gre za njihov prvi album, če se spominjate kakšno dobro leto nazaj, mislim, da je bilo to konec leta 2010, so izdali svoj prvenec EP, tokrat pa pravi album, o katerem se bomo veliko pogovarjali potem, ko slišimo enega izmed komadov z tega res odličnega, dinamičnega albuma. In sicer komad se imenuje Kakua Kumu. We'll be right back. Tako torej, Grizzly Madams na svojem novem albumu Kakua Kumu se imenovala skladbica. Ob meni v studiju pa že sedijo kitarist Matej, bobnar Gašper in pa basist Miha. Živo fantje, kako se kaj počutite ponovno v studiju Radio Študent?
Na Radio Študent zmeraj fantastično.
Fantastično.
Podpišemo.
V četrtek torej je bila velika promocija vašega albuma v na Metelkovi, torej v klubu
Gala Hala.
In baje je bilo zelo divje, polna dvorana. Bi lahko kaj več povedali o tem dogodku?
Ja, moramo priznati, da nismo pričakovali tako energičnega šova, pa tako dobre publike, pa takega koncerta, ki se je zgodil. Uh-huh. Ker bilo je res nabito polno, res da je bilo zaston, atmosfera je bila fantastična, raznega manjšega incidenta, ki je bil v publiki, ampak ni pokvaril celotnega šova, tako da...
Incidenta, kaj to pomeni? Je prišlo do pretepa?
Točno tako.
V bistvu do lažjega pretepa, nekdo je, mislim, da napadil fotografa, ampak se je zadeva tako rešila.
Kaj, hudo vzdušje je bilo, res.
Menite, da je k temu botrovala tudi vaša dinamična muzika?
Možno, ali pa recesija.
Možno, vprašanje. Razlogov je verjetno več. Ne.
Ampak konc koncu vse se je dobro končalo. Koncert je več kot uspešno potekal in Grizzly Madams postaja čedalje bolj slaven, uveljavljen band v slovenskem in tudi širšem rokovskem prostoru.
No ja, bolj moralni, ne. Kje je danes slava in uspeh v tej naši podaljski državici? Ne.
Kaj sploh to je? Kaj so to zanimla pojma?
No, povejte, kako vi to opredeljujete?
Ja, dejstvo je, ne, da če se pogledamo tiste avtorje glasbe v naši državi, ki od nje res živijo, ne. Potem lahko sem rečemo, ne, da Grizzly ne bi nikoli tako živeli, niti ne vsega tega, bom rekel, glasbenega, kaj ne rečem, materijala producirali, ne. Se pravi, Esmeraldo, Čukov in podobne zgodbice. Ne. Na zabavi igrajo Enter Sandman, ne, pol igrajo pa Esmeraldo, pa Zobarja, pa ne vem kaj še vse. Ne. Zdaj, da lahko zasluži za kruh, za svoje otroke, ne. Pa za tiste vse 16 kitar, ne, koliko jih ima, ne. Ne, it's not rock and roll, ne.
Torej, čeprav razumem, to Grizzly Madams ne zanima.
Kje pa?
Ma najbolj ne, no.
Kaj pa vas konkretno motivira in usmerja pri vašem kreativnem rokovskem ustvarjanju?
Ja, motivira nas predvsem želja po ustvarjanju alternativne glasbe. In mogoče glasbe, ki niti ni tako vsakdanja, tudi v alternativnih krogih. Ne. Se pravi, da to ni nek klasičen alternativen rock, da to ni nek klasičen metal, da to ni nek klasičen hardcore, ampak da se gre tukaj mogoče na en korak naprej, pa se skuša narediti nekaj, ali pa eno mešanco enih stilov, ki zaenkrat še ne obstajajo.
Bi lahko rekli, da je to heavy power rock, sodobni rock trio?
Ja, na neke televiziji so rekli, da je to hard rock, ne.
Aha,
res.
Ja,
zanimivo.
Da, jaz mogoče rekel, da je to hard stoner rock.
Power rock, no, ne vem, karkoli že. Mislim, dobro, niso to zdaj nič noga, nismo pogruntali po moje, no. Mogoče smo malo drugače skup zložili, mislim, malo drugače. Ne ravno to, kar ni bilo, ne vem, 10.000-krat že slišan to po mojem, no. Ja, mogoče samo 5.000-krat.
Ja, moram priznati, da je v nas še vedno nekaj metalcev, pa malo psihadelikov, tudi malo stonerjev, malo noizerjev, skratka, nekomercialno in alternativno, še vedno underground.
Ma ne da se nam preigravati enih standardov pa enih obrazov, zlizanih, res, to se nam najmanj da. Ne vem, po mojem bi mi težko nek punk rock igrali, kjer je treba en ritem držati skozi 16 komadov. Ma nijemo nič proti tem, ne, po mojem vsi trije to poslušamo doma, ampak kaj pa vem, dinamika, no, to nam ful sede.
Ja, po mojem, a ritmika v ritmiki, recimo.
Ja.
Zanimivo, super. Morda bi kar prišli na novi album. Sententen se imenuje. Sem prav izgovoril. Gre za slovensko besedo.
Brane, čestitke, mislim, da si prvi, ki je prav izgovoril.
Prav, ne vem, v ljubljanski kotlini rečejo sententen. To sem slišal prvič. Tako da zdaj ne vem, kaj je res prav. Mi rečemo sententen.
Bi lahko kaj več obrazložili o sami zadevi?
To je v bistvu beseda, najdaljša beseda slovenska z nič samoglasniki. In pač zdela se nam interesantna, pač pomen pa to zadevo, s katero odpreš konzervo, ne vem, pera ali pa fižola, recimo.
Kamor vtakneš prst
ja.
In, kako? In zagrabiš ta predmet in ga potegneš nazaj, da odpreš konzervo.
Od spiralo.
Od spiralo, ja. In potem naredi kšš,
kako ste prišli na idejo, da poimenujete svoj album Sententen?
To po mojem najbolj že Gašpor poje, ampak je bilo pa res, da smo z idejo prišli po, sami, po samih posnetkih, v bistvu dejansko.
Pa po mojem je čisto v skladu z naslovi komadov. Zdaj, če se ozrejamo tele Hakua Kumu, Čapinero Alto, Bridget, Vito Gnev, Besni, s taka pač malo ja. Standardna imena oziroma naslovi. Ne?
Tudi to me zanima, kako to, da tako ekstravagantna imena.
A se ti zdi ekstravagantno?
No ja, nekako verjetno ime komada se navezuje na vsebino, predvidevam, ne?
Ja, na vsebino, ki nima teksta sicer, no, razen v štirih komadih, sicer so to neki kratki verzi. Ne vem, Matej je dal, po mojem, najbolj zanimive naslove komadom.
Ja, Matej je že prej omenil, da se v vas skriva tudi kanček psihedelije. Morda ti naslovi komadov in konec koncev tudi albuma nekako se usmerjajo v to linijo?
To niti ne, no.
Ne?
Dejstvo je, da komade smo poimenovali vsi, ne. Vsak je določen nekaj naslovov. Moji so malo bolj globalni, ne, segajo pač na različne konce sveta. Gašprivi so pa malo bolj neko taki...
Lokalni.
Takšni nesmiselni, ne. Ampak so posebni na nek način, ne. Miha je pa poimenoval sem en komad, ne. Se pa navizuje na polno zvezdo.
Pa mislim, da sem tudi prvi v konoma.
Ja, dva je v bistvu, ja.
Pa
v bistvu kar tri.
Pa
sedmi. Ja, dve, ej. Dobro, da sem me spomnil.
Glede na to, Matej, da si mi nekoli zaupal, da veliko potuješ in da rad potuješ in o poslušanju vašega albuma sem dobil neke asociacije v zvezi z nenehnim gibanjem in potjo. Ali se strinjate, da bi lahko bila muzika Grizzly Madams tudi neke vrste road music?
Pa po mojem ja, ne?
Je vsekakor.
Po mojem ja.
Najdejo se element v bistvu, mislim, da okrog vsadke.
V bistvu iz Skladke. Prve plate, ne, v bistvu Zipija v vrtincu vse mogočnega miru so komad utelešene uporabe za en downhillerski spot. Ne, downhill kolesa. In se mi zdi, da ful paše, ne, tam noter. Tako da po mojem, če za primerno.
No, sicer, bi bilo, ne? Kako bi pa primerjali EP in ta album? Kaj je drugače na albumu v primerjavi z EP-em?
Malo bolj energičen, malo bolj širok. Struktura glasbe je znatno širša in mislim, da se slišno, da smo malo več časa vložili v album, kot pa v EP, ki je bil malo bolj tako ustaljen pa v enem nivoju.
Čeprav produkcijsko smo pa hoteli, ne, malo bolj surovo, surov zvok. Se mi zdi, da EP je vse malo bolj nabit, mogoče malo zavit v metalsko, metal produkcijo, no. Ta se mi zdi v primerjavi z njem bolj garažno. Ne vem, kaj se tebi zdi primerjava produkcije?
Ja, meni se zdi trša zadeva, no, v primerjavi z EP-em. Morda celo...
Mogoče bolj razgibana bi jaz rekel,
razgibana, da je tukaj muska, no. Pa tudi bolj, morda, veliko bolj naraven zvok. No,
no, no to, ja, točno to smo hoteli imeti. Ja.
Ja, tako da zanimiv album, definitivno. Morda bi kaj več povedali o samem procesu snemanja. To se je odvijalo, kje snemali ste?
Ja, snemali smo na isti lokaciji, kot naš prvi EP. Se pravi, v enem gasilskem domu, v takšnem malo konzervativnem slovenskem okolju, ampak ko si vstopil v studio, ne, si pa dobil občutek, ne, da si čist stran od tistega, kaj je zunaj.
Občutek domačnosti.
Točno to, ja.
Ja, v konzervativnem okolju smo se ful domači
počutili. Ja, super.
Ja, res, da eni izhajamo iz podeželja, ne, ampak nismo pristaši slovenskih tradicij, ne, ampak smo bolj globalisti. Ne.
Fino je bilo, ker je bil mir tam in ne vem, očitno nam to sede.
Pa tudi smo vedeli, s čim prihajamo, kaj v bistvu, ja. Ne, mogoče malo bolj, kakor pa pripi.
Kdo je pa skrbel za produkcijo? Ste to kar sami ustvarjali?
V bistvu ne, to sta Žiga Zmazek in Jan Švigl, člana thrash metal benda Negligence. Pred njima smo snemali tudi prvo plato, ona dva upravljata s tem studijom in sta nas posnela. Žiga potem miksal, zato produkcijo smo pa nekako tudi mi malno zraven suflerali.
Pa jaz mislim na to, da delate več ali manj s metal bandi, da ste naredila spet odlično produkcijo.
Ne? Ja, ne. Pred nami sta pa posnela Karneval, recimo, no, za primerjavo.
Ja, pa sam postopek snemanja, ne, ni bil nekako zavit v neko razmišljanje, da gremo pa zdaj res v studio posneti plato, ampak je vse skupaj tudi bazirano na nekem neko druženju enih pripadnikov subkulturi iz istega okolja, ki si imajo tudi drugač dosti zapovedati, pa ki so v isti generaciji, pa se pravi, ki se družijo tudi izven studijskih okolij, tako da ni bilo to samo neko striktno snemanje, ampak je bilo tudi neka prijetna subkulturna socializacija na nek način.
In po mojih informacijah se album uspešno vrti na slovenskih radijskih postajah.
Ja. A res? Ja. A lahko našteješ še eno poleg
no, radijo študent? Imeli ste kar nekaj intervjujev, ne?
Ja, to res.
Ja, na val 202, ne?
Ja, evo, tam so nas rolali.
To so do tipi rolali, tako da. Za drugega pa ne
pa,
vem.
V končni fazi pa ona dvorana potrjuje, da je to uspešen izdelek, da band raste.
Ja, zdaj ne vem, koliko so kje poznali plato, ko je ravno tist dan išla. Naprej je bilo, sicer sta bila dva komada na netu, ampak pa, ajde, bil je prostop, ampak se mi nekako zdi, da je kar dosti ljudi prišli nas poslušati, no? Ja. Da ni bilo zdaj dosti mimojedočih ferbcev, narekovajih v pozitivnem ja, smislu, ampak...
To, kar se je zgodilo v četrtek, je dokazalo, ne, kako močni alternativni center je Ljubljana. Pa kako dobro alternativna scena v tem mestu deluje. Ne samo z vidika organizacije, ampak tudi z vidika fanov in obiskovalcev, ki so se, bom rekel, tudi na naše presenečenje zelo sprostili in uživali v sami glasbi, kar se dostkrat pogreša na koncertih v mestu.
Sicer, čeprav razumem, se vam zdi, da izven Ljubljane koncerti ne funkcionirajo tako dobro kot...
Ba, redko, no? Na žalost.
Mislim, koncertov izvan Ljubljane se mi zdi, da je velik, ne? Ampak ni pa odziv publike tak, kukor je recimo v Ljubljani, pa ne samo na našem tem koncertu, pa na svojih koncertih v Ljubljani, ko smo imeli na Metelkovi, je bil odziv publike večji, kukor pa recimo na periferiji.
Ja, pa se to logično. Da v manjših mestih za 10.000 ljudmi ne bo obstajala ena večja klapa alternativcev, ki bo prihajala na koncerte in bo tam napolnila klube. Ne. Dobro, na določenih lokacijah smo bili presenečeni na periferiji, kjer se je zgodil dober koncert. Ponekod pa popolnoma, bom rekel, razočaran, ker folk sploh ni vedel, zakaj je tam prišel in kakšna je to glasba in kaj tam delajo. Pa še kakšni lokalni pijanci se ponovati noter navlečejo, ne, tako pol težijo osebju in alternativcem. Ne, tako da raj igramo trikrat na let na tak način, kot prejšnji četrtek, ne, kot pa da bi zdaj množično koncertirali, kar vse povsod. Samo zdo, da bi rekel, da smo imeli toliko in toliko koncertov.
Mene je zanimivo to, ker recimo v nekih mestih, ki so, ne vem, imajo tradicijo, ne, alternativne muzike, je bil, vsaj v dveh, je bil odziv tak, ko je Matej razlagal. Folku ni bilo jasno, kaj mi tam počnemo. Ne. To sem bil res presenečen v negativnem smislu. Ni mi bilo jasno. No.
Kaj mislite, da je to...
Mislim, da je tudi malo organizator, ne, ker se je že zgodilo v bistvu na dveh koncertih, oziroma pred koncerti, da smo bili na njihovi homepage-u dodani dva ali pa tri dni pred koncertom.
Ja, to je tudi.
Oziroma, mi smo jih mogli opozarjati, ne, klicati, ne, že dajo pač eno, ne, marketing naš naredijo, ne, saj 7 dni pred, ne.
Ja, mislim, imajo vejo, ne, neko infrastrukturo, pa ne vejo točno, kaj s tem delali, ne.
Ja.
Res, mislim, ja, super okay, klube, ne, upedena, ne, ampak...
Da jih še tako popredalčkamo, ne. West side, ok, east side,
Kaj pa center? Center je pa top.
Center pa fokus je pa vedno.
Ma ne, odvisno. Ne,
mogoče je problem tudi medijska pokritost.
Medijske pokritosti se mi zdi, da je zelo malo, ne?
Se mi zdi, da je premalo.
Da je premalo, ja. Mm. Ampak tudi v bistvu tacega interaktivnega oglaševanja, ne? Da bi se mogoče dobro se govori o tej sceni, ne? Ampak še vedno desetka se povarja v tej sceni, mogoče pa tudi paš na publiki, dva prideta, eno stane od zunje, en pa plača.
Pa ne skoristijo, ne vem, interneta, ne, ker to se da res, mislim, po tej vseh stvarih se da res dobro to uštimati, ne. Pa ne vem, je odvisno tudi od lune, kakšna je tist dan, ne vem.
Ne, ker na naš Natalet, zadnjem koncert na Metelkovi, sem videl, je tudi prišlo enih 20-30 ljudi, ki spoh te muzike ne poslušajo, ki spoh niso iz teh krogov, niti se ne bi mislil, ne.
To so bili tisti mimoidoči, ja?
Mimoidoči, bili so tudi naši prijatelji, pa se mi je zdeli fajn, ne, tako da v bistvu dejansko nismo mi, ne podpiramo, oziroma ne nahodijo samo alternativci našem koncertu, pa pač vsi, ne. In mislim, da imamo te tako muziko, da bi lahko takšen pop rocker poslušal, pa bilo fajn, ne.
Ja, ja, sigurno.
Ali je preveč kompleksno za tako uho?
Ja, pa saj na perbi lahko prišlo.
Se bodo ušesa navadila tudi...
A misliš, da se bodo?
Ja, se bodo, morali. Ja. Bomo čim več predstavljali
vas... Se v teh 20-ih letih niso mogla.
In sedaj zato predlagam, ne, da privajamo ta ušesa na tovrstne zvoke, da zavrtimo še en komad z tega albuma. In sicer peti komad, ki se imenuje Bridget.
La luz de la mañana apenas penetra a través de las densas
Ok, fantje, povejte še kaj o besedilih oziroma o vokalih na vašem novem albumu. Namreč na EP-ju je šlo izključno za instrumentalno muziko. Tokrat ste vnesli tudi nekaj vokalnih, ekspresivnih linij. Bi morda kaj več povedali o tem?
Brane, vse veš kako je. Ne? Postanemo starejši, odraščamo. Ne? Mi smo začeli vokalirati, ti si se poročil. Ne nabijamo več distoržna na 10, ne, ampak ga dajemo na
11.
Ne, pa vendar je to povsem spontana odločitev, da se uvede tudi vokale.
V bistvu smo mislili...
Pol spontano, ja.
Ja, nismo mislili vokalirati že na tej plati, ampak nekako... se je potem kar zgodil, ne?
Je bila je v bistvu že na 3/4 zmiksena skor, ne? Potem pa Matej prišel z idejo, dajmo tlele še tal vokal. Aha, ženski, ok, v redu. Pa dajmo še na tega ženskega. Enač pa smo bo poklicali tlele špikrco našo z radija, Luko. In je izpadl, tako ko se je slišal v tem komadu Bridget, ne? Nam se je zdelo fantastično. Pa tudi zdaj se meni zdi, da je super izpadlo.
Super. Ali lahko pričakujemo na naslednjem albumu še več teh vokalnih vložkov?
Sigurno. Uh-huh. Ampak ne preveč, ne?
Najprej si moral mikrofon kupati.
Še vedno mislim, da so bolj instrumentalni, ne, kakor pa vokalni. Ampak bomo pa probali to malo zmiksati vse skupaj, ne, tako da bo bolj zadeva. Upamo, da ne bo zadeva preveč komercialno izpadla, ne? Ker čim so vokali zraven, se zna zgoditi, da lahko zaplujemo kakšen takem malo bolj...
Ampak se nismo zmenili, da bo tako, da bo bolj komercialno.
Komercialne pizde?
Ja.
No, ko smo ravno pri tem, bi morda kaj več povedali o načrtih benda za prihodnost. Skratka, imate kakšne načrte za... obsežnejšo domačo turnejo ali turnejo celo Batuini, po kateri se je nekaj šušljalo.
Ja, to je vse skupaj v bistvu propadlo. Zdaj razlog je, glih, po mojem, ne vem, če bi navajal, ampak mogoče ti kaj več v tem poveš. No?
Ja, žal je tudi na alternativnem prizorišču tako, ne, da so tudi tisti ta zadnji punkeri postali pohlepni po evrih. Ne, in, če nekdo pač pričakuje, da mu boš plačal, zato da boš lahko potem še nastopal, ne. Grizli na take razmere ne bomo pristajali, ne. In bomo raj naše dame vodili na Mediteran, na plaže, pa bomo tam uživali, ne. Kaj pa da bi igrali po plesih, ne, kjer bi mogli še plačevati, ne. Ker se nam zdi to izpod časti in bi bilo tudi to razvrednotenje naše glasbe. Zato, kot sem že prej omenil, raj igramo 4-krat na leto, v najboljših klubih pri nas, na ta pravi sceni, s ta pravo publiko, ko pa da pretirano koncertiramo, pa skušamo delati neke road tripe po 12 ur na dan, da bomo potem igrali pred 30 folka nekje v Evropi, ki nas nobeden ne bo poznal. Bom pa rekel, da mislim, vsekakor pa si želimo tu in tam kakšen koncert imeti pa tudi v tujini, ne, ampak da bi bilo to mogoče v smislu kot nekega dopusta, kjer bi zraven še odžgali ena ali pa dva špila. Ne.
Kdaj lahko pričakujemo Grizzly Madams na slovenskih odrih? Je že kaj dogovoreno?
V bistvu zaenkrat samo 14. juli v Kopru na Pomolu v sklopu festivala Pandemonium. To je zaenkrat to.
Ja, ravno pravno. Mislim, da se bomo tudi v prihodnje držali nekega našega zmernega tempa koncertiranja in to je en špil na dva meseca. No. Poprečju to, kar počnemo, tudi že zadnja leta. In to je ravno pravno. Vse, če igraš vsak večer ne, na turneji, ne, pa se ne uživaš več v glasbi. Ne. Vemo, da tudi...
Kondicijo nabiraš.
Tudi Dave Mustaine, ne, ga ni bilo 20 let v Slovenijo, ne, zdaj bo pa kar v 3 letih dvakrat prišel, ne. Zagotov ne zato, ker uživa v svoji glasbi, ne.
Ves zakaj pride, zato je McDonald's v Ljubljani. Slišal, da je nazadnje, ko so prišli, ki so ga pelali po mestu, je najprej McDonald's zavil.
Dobro, super, fanti. Še kakšno sporočilo za naše poslušalce. Morda še to je velja omeniti. Ponovno ste album izdali za založbo Radija Študent, kako to?
Je v bistvu kar edina založba, ki jih je zanimala naša muska. Dejansko smo popraševali tudi po drugih domačih untrahun založbah, pa ni bilo nekega zanimanja. Sicer je bil Ereš že prvotno v igri, ampak ne vem, sem imel neko idejo, da bi mogoče povezali 2-3 založbi skupaj. Ampak potem smo ostali zgolj pri založbi Radija Študent, kar je čisto okej.
Okay. Tako, da se album da nabavi tudi v bistvu pri založbi Radija Študent,
ja.
Ali pa tudi v trgovinah?
Ja, v trgovini Spin Vinyl, to je, katero nabreže že?
To je v bistvu nasprot Zlate ladice, ne, ja, staro nabreže.
Ja, reklama. Pa na Bandcamp strani digitalni download in CD, fizično se da tam nabaviti.
Ali pa če kdo me pošlje, da bi imel CD, ne, pa se dobimo.
Ja, pa pokličte nas, pa se zmenimo, ne. Tako. V kafiču, pa v Jali Jali se dobimo tam na eni pijači, pa se bomo zmenjali, ne, ali pa. Lahko se pa tudi oglasite na kofi, ne.
Super. Še kakšne zadnje sporočilo za poslušalce vdaje Auto Control Walk and Roll?
Ja, hvala vsej zvesti publiki, ne, za v četrtek. Bilo res fantastično.
Ja, predvsem to, ja, res. Svaka čas, no, tistim, ko so počeli. V zrači je bilo totalno naelektreno.
V prihodnje prav tako, no, prehiter ne počakujte na ovaj album, ampak se bo zgodil.
Po mojem bo dvoje olimpijske igre vmes.
Vsi ti, ki ste bili tu, ne, na Metelko je pritev tudi Koper, ne? Vabljeni.
No, kdaj v Koper?
14. julij. Še ko bo toplej, no.
Ki se bo to odvijalo?
V Koper, v samem centru.
Goli samo sončno na plaži, ne. Pa bomo šli pa med publiko. Skratka, ko tisti trans party na Dizzy, ne.
Kopalka party bo to, ja, kopalka party.
Super.
Ja, kopalka party pa očevalci na 11. Iz toj festival, ki fura tako muziko, ne, sludge, metal, hardcore. DIY sceno potpelo zelo.
A to je tam, kaj se pol oblečeni metalci v vodo menšijo roko.
Pa možno, ne. Možno.
Med ladjami.
Ok. Super, fante, jaz se vam iskreno zahvaljujem za obisk naše vdaje.
Hvala tebi.
In vam želim še veliko uspehov in pozitivnih glasbenih izkušenj v prihodnosti.
Mi enako želimo tebi.
Upam, da se vidimo v roku dveh let, ne, sponovno, ja, ne, v ene taki izdaji.
Jaz vas pričakujem ponovno v svoji vdaji. Hvala, fante, in čau, čau. Zdaj pa bi morda za konec zavrteli še en komad z vašega albuma, in sicer Vito Gnev, The Furious. tako še vedno poslušate oddajo Auto Control Rock and Roll na Radio Študent. Tole so bili fantje iz zasedbe Grizzly Madams. Sedaj pa gremo naprej z našo godbo in sicer z velikim veseljem najavljam, da se v Slovenijo ponovno vrača čudovit nemški high energy rock and roll band The Dumbbell. Band, ki je na sceni vse od leta 1996 in je izdal že kar veliko albumov, redno koncertira. Tudi pri nas, že lani so bili v MKNŽ-ju v Ilirski Bistrici, tudi tokrat se 27. aprila vračajo na isto mesto in to z novim albumom, ki se imenuje Electrifying Tales in je izšel letošnjega leta za Rookie Records. Predlagam, da za uvod prisluhnimo kar dvema skladbama z tega zanimivega, našponanega High Rock'n'Roll Energy albuma in sicer komada sta Backwards Mind ter White You Out.
To all the blood that you spill, I don't think that you
Še vedno je to oddaja Auto Control Rock and Roll na Radio Študent in poslušamo super nemški band The Dumbbells, se imenuje. Band, ki ga je daljnega leta 1996 ustanovil Paul Gray Smith, kitarist, ki je sodeloval v številnih zvenečih bandih, med drugimi je sodeloval s Sonyjem Vincentom in pri njegovih Shotgun Rationale. Igral z super zvezdami Hydromatics in pa nizozemci Nitwits, tako da je za njim bogata, bleščeča underground rock'n'roll karjera. Tudi Dumbbells so izdali že kar veliko albumov. Prvi je šel že leta 96 in sicer mini album No Action in potem naprej No Trills leta 97, leta 98 Dumpster Romo, in tako dalje, in tako dalje, do albuma Electrifying Tales, ki je izšel letošnjega leta. Kot rečeno, band se ponovno vrača v naše kraje, v klub MKNŽ v Ilirsko Bistrico. Igrali bodo 27. aprila in vsem toplo priporočam, da si ogledate ta koncert, kajti Dumbbells so res zelo dober koncertni band. Morda se nekateri še spominjate Dumbbells z obdobja, ko so nastopali naprimer na Zgaga Rock Festivalu in tako dalje in tako dalje. Skratka, Dumbbells in sedaj bomo z njihovega novega albuma slišali še dva komada, Back Down in pa Electric Shock. Faith when I keep on losing. Okay, to so še vedno Dan Bell in pa njihov novi album Electrifying Tales. Kot rečeno, ne zamudite njihovega koncerta, in sicer 27. aprila v MKNŽ-ju v Ilirski Bistrici. To je koncert za vse ljubitelje našponanega dobrega rock'n'rolla. Ker smo nocoj imeli kar nekoliko daljši intervju z Grizzly Madams, nam pač ne bo uspelo zvrteti še nekaj komadov benda The Golden Boys in pa Abma Mean Jeans ter Hanks in njegov solo projekt. Toda ne bojte se, bomo to vse nadoknadili v naših naslednjih oddajah. Nocoj pa se nekako bližamo koncu oddaje, zato predlagam, da bomo poslušali samo še eno skladbo z albuma Electrifying Tales. Za tehnično izvedbo je nocoj ponovno skrbel tehnik Sanja, z vami sem bil Brane Škrjan z Bruc in se ponovno slišimo prihodnji ponedeljek. Hvala za pozornost, čau, čau, za lahko noč pa še komad Dirty Secrets.
Ki se ne bojijo niti preteklosti, kaj še ne prihodnosti.